Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi Dnevnika, u 32. poglavlju. I nastavljamo naše razmatranje Jezekijine vladavine. Samo Bog oprašta grehe. Samo Bog može da učini da čovek ustane i hoda. Ali da znate da Sin čovečiji ima vlast na zemlji da oprašta grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i digni svoju postelju, pa idi svojoj kući. Ovo je zapisano u 22. 3. i 4. stihu 5. poglavlja Evanđelja po Luki. Prijatelju, ako je Hristos oprostio tvoje grehe, onda si uzeo svoj krevet i prohodao si. Otišao si od svog starog života. Otišao si od starog greha. Promenjen si. Ako nisi otišao, još uvek si paralisan grehom. Jezekija je ne samo čovek vere, nego i čovek molitve. U 32. poglavlju on gleda da li će Bog dozvoliti Judi da pređe iz svetlosti Božijeg blagoslova u tamu katastrofe. Ponovo je iz Asirije došao Senaherim. Bio je spreman za napad na Jerusalim. Počeo je sa zastrašivanjem stanovnika. Posle tih stvari, i pošto se one utvrdiše, dođe Senaherim, car Asirski, i uđe u zemlju Judinu, i opkoli tvrde gradove, i mišljaše ih osvojiti. Jezekija je preduzeo korake da ojača i utvrdi grad, ali se zaista pouzdao u Boga. Ohrabrio je narod da se pouzda u Boga. Budite slobodni i hrabri, ne bojte se i ne plašite se cara Asirskog, ni svega mnoštva što je s njim, jer je s nama veći nego s njim. S njim je mišica telesna, a s nama je Gospod Bog naš da nam pomogne i da bije naše bojeve. I narod se osloni na reči Jezekije, cara Judinog. Posle ovoga, Senaherin je poslao predstavnike da zastraše narod, da im sruše moral i da im uzdrmaju njihovo pouzdanje u Boga. Koji je između svih bogova onih naroda, koji zatrše, oci moji, mogao izbaviti svoj narod iz mojih ruku, da bi mogao vaš Bog vas izbaviti iz moje ruke? Nemojte, dakle, da vas vara Jezekija i da vas tako nagovara, i ne verujte mu, jer ni jedan bog, ni jednog naroda ili carstva nije mogao izbaviti narod svoj iz mojih ruku, ni iz ruku mojih otaca. A kamoli će vaši bogovi izbaviti vas iz mojih ruku? Senaherim je također slao pisma da bi ih demoralisao. A i knjigu napisa, ružeći Gospoda Boga Izraelovog i govoreći nanj rečima. Kao što bogovi naroda zemaljskih nisu izbavili svoj narod iz mojih ruku, tako neće ni Bog Jezekijin izbaviti narod svoj iz mojih ruku. Zapis u drugoj knjizi o carevima je detaljniji. Kada je Jezekija dobio pismo, otišao je u dom Gospodnji i pred Gospodom raširio pismo. Njegova divna molitva je zapisana u drugoj knjizi o carevima u 19. poglavlju od 14. do 19. stiha. Jezekija je zaista bio čovek molitve. Tada se pomoli toga radi car Jezekija i prorok Isaija, sin Amosov, i vapiše k nebu. Jezekija se oslanjao na Boga i njegovu pomoć. Zato je Bog na čudesan način izbavio grad. I posla Gospod anđela, koji pobi sve junake i vojvode i knezove u vojsci cara Asirskog, te se vrati sa sramotom u svoju zemlju. I kad uđe u kuću svog boga, ubiše ga onde mačem, koji iziđoše iz bedara njegovih. Tako sačuva Gospod Jezekiju, i narod Jerusalimski od ruku Senahirima, cara Asirskog, i od ruku svih drugih, i čuva ih na sve strane. Jezekijina bolest. U to vreme razboli se Jezekija na smrt i pomoli se Gospodu koji mu progovori i učini mu čudo. U knjizi o carevima u 20. poglavlju izveštaj nam govori da je Jezekija okrenuo lice zidu, da se molio i plakao pred Gospodom. Mislim da razumem kako se osjećao. Bio sam zapanjen kada mi je lekar rekao da imam rak. Nisam verovao. Kada sam prihvatio tu činjenicu, nije mi data nikakva sigurnost da ću preživeti. Kada sam otišao u bolnicu, nisam imao ideju o tome kakav će biti ishod moje bolesti. Medicinska sestra je morala da mi pomogne da legnem u krevet, jer sam bio tako slab. Nisam bio fizički slab, bio sam prestravljen. Ja sam kukavica. Pitala me, da li vam je loše? Ne, odgovorio sam, premro sam od straha. Ona je bila hrišćanka, pa se samo nasmešila. Zamolio sam je da me malo ostavi samog. Okrenuo sam se ka zidu, baš kao Jezekija, i zavapio Bogu. Rekao sam mu da ne želim da umrem. Kada smo bolesni, verujem da u molitvi treba da se obratimo Bogu za pomoć i da molimo i druge da se za nas mole. Verujem u isceljenje verom, ali ne u iscelitelje verom. Znam da Bog isceljuje. Jedna moja poznanica mi je napisala pismo u kome je rekla, neću se moliti da ti bude bolje, jer znam da si spreman da odeš i da budeš sa Gospodom. Molim se da te on uzme kući. Žurno sam joj odgovorio. Napisao sam, slušaj, pusti ti da Gospod to reši. Ne trudi se da mu govoriš kako mi je, ne želim da umrem, ja želim da živim. Želim da živim što duže mogu. Jezekija je bio u istom položaju. Samo je Bog mogao da mu pomogne. Kada se okrenuo licem ka zidu, podsjetio je Gospoda kako je u istini i sa celim srcem pred njim živeo i kako je činio sve što je u Božijim očima ispravno. Na otok su mu stavili obloge od smokava. Mogao je baš biti u pitanju rak. Šta god da je bilo, Bog ga je iscelio i dao mu još 15 godina. Ali Jezekija ne postupi prema dobru kojemu se učini, jer se ponese srce njegovo. Zato se podiže na nj gnev, i na Judu, i na Jerusalim. Ali se ponizi Jezekija zato što se beše ponelo srce njegovo, i on, i Jerusalimljani, te ne dođe na njih gnev Gospodnji za života Jezekijinog. Judino carstvo je za vreme Ahazove vladavine veoma osiromašilo, ali je sada ponovo imućno. A imaše Jezekija vrlo veliko blago i slavu, i načini sebi riznice za srebro i zlato, i za drago kamenje, i za mirise, i za štitove, i za svakojake zaklade. Kada su izaslanici iz Vavilona stigli, on im je vrlo nerazumno pokazao celokupno blago svoga carstva. Vidi drugu knjigu o carevima, 20. poglavlje od 12. do 19. stiha. Evo kako Bog ovde komentariše ovaj događaj. Samo kad dođoše poslanici knezova vavilonskih, koji poslaše k njemu da raspitaju za čudo koje bi u zemlji, ostavi ga Bog da bi ga iskušao, da bi se znalo sve što mu je u srcu. Možda deluje strašno ovo što ću sada reći, ali trebalo je da Jezekija umre onda, kada mu je došlo vreme za umiranje. Kada mu je Bog produžio život, desile su se tri vrlo bezumne stvari. Riznice je pokazao Vavilonjanima, što je u budućnosti dovelo do velike nevolje. Dobio je sina Manasiju, koji je bio najzlobniji od svih careva. Pokazao je aroganciju, skoro bestidnost u poznim godinama. Njegovo srce se ispunilo ponosom. U drugoj knjizi dnevnika u 32. poglavlju u 25. stihu čitamo sledeće. Ali Jezekija ne postupi prema dobru kojemu se učini, jer se ponese srce njegovo. Zato se podiže na nj gnev i na Judu i na Jerusalim. Vidiš, bolje bi bilo da je Jezekija umro u vreme koje je Bog odredio. Zato ja želim da budem pažljiv. Gospod me je poštedeo, pa ne želim ničim da ga osramotim. Prijatelju, ovo je divno poglavlje. Imamo divnog nebeskog oca. Jezekijina smrt. A ostala dela Jezekijina i milosti njegove, eto, to je zapisano u utvari proroka Isaije, sina Amosovog, i u knjizi o carevima Judinim i Izraelovim. I počinu Jezekija kod otaca svojih, i pogreboše ga iznad grobova sinova Davidovih, i učiniše mu na smrti čast svi Judejci i Jerusalimljani. A na njegovo se mesto zacari Manasija, sin njegov. Sada bih nekoliko trenutaka želeo da govorim o probuđenju ili obnovljenju. Mislim da je za nas vrlo značajno da zapazimo da je Bog suveren u vezi sa oživljenjem. Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha, kaže Gospod u Evanđelju po Jovanu u 3. poglavlju, u 8. stihu. Samo Bog može poslati obnovljenje. Bog je suveren u ovome i deluje kroz Svetoga Duha. Bog nije poštonoša ili sobar. Samo pritisneš dugme i on dođe na tvoju zapovest. Slušam kako neki ljudi u molitvama Bogu zapovedaju da nešto uradi. Ne možemo Bogu davati zapovesti, prijatelju. Seti se Ilijinog iskustva na brdu Karmel. Valovi proroci su vikali dok nisu promukli, vrištali su kao fanatici, ali nisu uspeli da izazovu vatru koja bi spalila žrtvu. Zatim je Ilija postavio kamenje, na njih naslagao drva, pa onda žrtvu, a zatim je sve zalio vodom. Potom se molio Gospodu. Bio je on čovek patnje i čežnje kao i mi. Zato je rekao Gospodu, sve što možemo uraditi jeste da sakupimo kamenje i da u njih malo reda unesemo. Zatim stavimo drva, pa žrtvu, ali ti treba da pošalješ vatru. Ilija je znao da oganj mora doći od Boga. Bog je tada odgovorio. Dok ovo pišem, u našoj zemlji u Americi vlada jedan duhovni pokret. U početku sam mislio da je ograničen samo na mlade ljude, ali vidim da se odnosi i na bračne parove. Mladi ljudi posmatraju kako njihova deca rastu udaljena od njih. Shvataju da na neke probleme moraju dati odgovor. Jedan mladi otac mi je rekao, mislio sam da uvek mogu rešiti probleme, ali mi je potreban Bog. Danas se ljudi vraćaju Božjoj reči. Zbog toga se radujem. Vidim da se to posvuda dešava. Iskreno govoreći, to nikada nisam video u mojoj službi u crkvi. Ovaj pokret se dešavao daleko izvan crkve. Video sam ga na sastancima koje smo imali po zemlji. Mladi ljudi, pa i oni stariji, dolaze na konferencije, izgleda da su zaista zainteresovani za Božju reč. Ima pastira i nekih verskih vođa, koji se trude da iz ovoga izvuku korist. Zato mlade ljude pune đubretom. Daju im nekakvu tešku hard rock muziku umjesto proučavanja Biblije. Daju im svašta, samo ne Božju reč. Sećaš se šta je Gospod pitao? Koji je to otac među vama koji će svome sinu, kad zaište hleb, dati kamen? Ovo je 11. stih 11. poglavlja Evanđelja po Luki. Sigurno mu to neće dati. Daće mu Božju reč. Saznao sam da slušaju moj radio program, pa sam im zatim rekao. Staromodan sam. Poučavam Bibliju onakvu kakva je. Zašto me slušate? A jedan od njih je rekao, ja vas slušam jer vi govorite onako kako jeste. Jedino tako i umem da govorim, a govorim već godinama. Ali niko nije slušao. Sada su počeli da slušaju. Da li smo na ivici duhovnog probuđenja? Molim se Gospodu da pošalje duhovno probuđenje. Želim da budem vrlo iskren prema tebi. Ako probuđenje dođe, biće to probuđenje koje je Bog poslao. Ja samo uzimam kišni mantil za slučaj da me pljusak blagoslova zadesi. Nikada za svoga života nisam doživeo probuđenje, pa bih baš voleo. A zar ne bi i ti? Dozvoli da pre tebe iznesem izazov. Zašto ne napraviš inventar svoga života? Ako želiš da se Bog pokrene u tvom životu, postavi sebi ova pitanja. Prvo, jesam li pošten? Drugo, jesam li ispravan? Treće, jesam li veran? Mogu li se na mene osloniti? Četvrto, jesam li čist? Da li sam stvarno čist u vremenu prljavih slika i jezika? Peto, jesam li posvećen? Da li sam zaista posvećeno Božje dete? Čuveni evanđelista Dwight Moody je čuo kada je neki čovjek rekao kako će svet tek da vidi šta Bog može da uradi sa čovjekom koji mu je potpuno predat. Moody je odgovorio, po Božjoj blagodati, ja ću biti taj čovjek. Mislim da Moody jeste bio taj čovjek, pa ipak je na samrtničkoj postelji rekao, svet tek treba da vidi šta Bog može da učini sa čovjekom koji mu je potpuno predat. Prijatelju, dođimo u stanje u kome Bog može da se kreće kroz nas i da žednom svetu pruži vodu života. Kao što smo vidjeli, Jezekija se na smrt razboleo, ali se molio Bogu i Isaija se sa njim molio. Imao je nekakav otok, što je mogao biti i rak. Bog ga je iscelio i produžio mu život za 15 godina. Bila je to darežljivost iz Božje ruke i odgovor na molitve. Ali kada čovjek na to pogleda u svetlu istorije koja je usledila, zapita se da li je to najbolje što je moglo da se desi. Pre svega, u toku te 15-godišnje vladavine, nakon što mu je život pošteđen, Jezekija je dao na uvid sve blago svoga carstva i zaslanicima iz Vavilona. Ovo je Nabuhodonosoru otvorilo vrata da posle nekoliko godina dođe i zauzme grad. Tačno je znao gde je bilo zlato i na silu ga je uzeo. Narodi u svetu ne mogu zlato da otimaju napadom, pa uzimaju na drugačiji način. Ono zlato u Izraelu je za Vavilon bilo iskušenje, pa su došli i oteli ga. Od Jezekije je bilo vrlo nerazumno što im je pokazao zlato. Nastavit će se.